นั่งสมาธิสักครู่นะก่อนจะแผ่เมตตาได้ฟังธรรมเดี๋ยววันนี้พวกเราก็มีโอกาสได้มาสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะของเราอย่างสมเด็จพระธรรมมาสมพระเจ้าฐานะพวกเราละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสในวันมาฆะพุทธนามีนั่นนะคือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ท่านได้ตัดคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงในการละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้เราให้ผ่องใสการทำใจให้ผ่องใสนี้ไม่ใช่ทำให้ร่างกายหรือสมองผ่องใสต้องเข้าใจกันว่าจิตกับสมองนั้นมันเป็นคนละส่วนกันเวลาเรามีความรู้สึกทุกข์หรือสุขเรามาก็เรียกว่าพูดถึงใจใจของเราเป็นห่วงก็คือใจใจของเราโศกเศร้าใจของเราเบิกบานก็คือใจนี่เองนะเป็นผู้รู้หรือว่าใจนั้นเป็นผู้หลงเราเกิดขึ้นมาในชาตินี้ชาตะคือความเกิดเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เป็นเหตุให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าลำพันธ์ความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายคือเป็นทุกข์ทั้งนั้นเกิดจากความเกิดว่ามีความเกิดมีแก่เจ็บตายมีความทุกข์เกิดจากชาติการที่จะมีภพชาติได้ขึ้นมานี้ขณะเรามีภพให้เราเกิดมาอยู่ในกามภพนะตั้งแต่เทวดาลงมาก็เป็นกามภพเหมือนกันแต่ว่ามีความสุขเพราะไม่มีร่างกายหยาบที่ต้องได้รับทุกขเวทนาเพราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะความหิวการไม่ได้พักผ่อนต่างๆเนี่ยเรียกว่าเทวดาก็ไม่มีแต่ก็มีความทุกข์ทางด้านจิตใจนะที่ว่ามีบารมีมากบารมีน้อยมีแสงสว่างในตัวเองน้อยหรือมากเรียกว่ายังมีอุปทานอยู่ในตัวเองอยู่ในใจตัวเองอยู่ก็ยังมีความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปอีกแต่ก็อยู่ในกามภพเหมือนกันถ้าตามของมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะอาริชานก็ยังมีความทุกข์มากมีความหวาดระแวงไม่มีอะไรที่จะเป็นเจ้าของเลยเช่นมนุษย์ก็ปลูกฟักทองเอาไว้หมีตัวหนึ่งก็มีความหิวเขาไม่รู้ว่านี่เป็นฟักทองของใครแล้วก็มีหิวเขาหิวก็เป็นอาหารของเขาได้เขาก็ไปถ่านมนุษย์ก็ไล่ฟันก็มีแต่หลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็พูดถึงประวัติของท่านว่าท่านไปเกิดในสถานที่นั้นเคยเป็นหมีมากินฟักทองเขาก็ถูกเขาไล่ฟันเอาบาดเจ็บสาหัสทุกข์ทรมานหรือเป็นสัตว์เลี้ยงถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเอาไว้เขาก็เป็นสัตว์ที่อนาถาไปยิ่งลำบากยากแค้นอันนี้คือภพของสัตว์ที่เราจะพองมองเห็นได้เขาไม่มีอะไรที่จะเป็นเจ้าของของเขานะมีแต่มนุษย์ถือเป็นเจ้าของไปหมดแล้วอันนี้ส่วนมนุษย์เราเราเกิดขึ้นมาก็แตกต่างกับพระเดชอำนาจของวาสนาของกรรมทำกรรมดีมาเราก็มีวาสนาสูงส่งมีความสุขทำกรรมไม่ดีมาเราก็ได้รับความทุกข์ทรมานแต่อย่างไรก็ดีการเกิดขึ้นมาของทุกคนนั้นก็มีความแก่เจ็บตายนี้เสมือนกันไม่ได้แตกต่างกันไปฉะนั้นเมื่อเรามีชาติความเกิดขึ้นมาในชาตินี้พิจารณาดูให้ดีว่ามีโอกาสดีไหมเราเกิดขึ้นมามีร่างกายนี้เป็นมนุษย์แล้วใจของเรานี้ทีแรกมันก็ไม่ได้เป็นมนุษย์มันก็ปนกันไปเป็นมนุษย์บ้างเป็นคนบ้างมีโลภโกรธหลงมากๆมันก็ลงต่ำกว่าคนก็เป็นสัตว์ไปบ้างนะหรือจิตมีความเร่าร้อนมากจิตก็เป็นนรกบ้างเห็นไหมว่านรกนี้ก็อยู่ในใจของเราสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในใจของเรานี้มนุษย์ก็ดีมันสร้างความดีในบุญในกุศลบ้างก็เป็นเทวดาในบางครั้งเป็นมนุษย์นี้ส่วนใหญ่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจึงให้พวกเรานั้นสมาทานซึ่งศีล5เอาไว้1สมาทานจากพระ2ตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้เราจะมีศีล5ประการตั้งแต่ปานาติปาตาทินาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาทาสุราเมรยะศีล5นี้จึงเป็นพื้นเป็นฐานที่สำคัญมาก สำหรับเราที่เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมะหรือเราจะเป็นพระสงฆ์เนี่ยนี่เราเป็นพระโสดาบันผู้ที่ตกกระแสแห่งธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมุ่งหน้าไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งวันนิพพานนางปรมังสุขังน่ะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่านิพพานนั่นน่ะไม่มีสุขเกิดจากการให้ทานสุขเกิดจากการสมาทานศีลสุขเกิดจากการที่เรามีสมาธิหรือมีวิปัสสนาหรือการได้ฌานชั้นสูงก็ยังไม่เท่ากับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วชาตินี้เราได้มาพบผ่านธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หมดไปเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปพระพุทธเจ้าก็เตือนมาเราทำอะไรอยู่แม้องค์สมเด็จพระบรมครูจะนิพพานก็เตือนมาเราอย่าประมาทให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่าประมาทเพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาแม้แต่พระองค์สังขารพระองค์ก็ยังเสื่อมสิ้นไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยพระองค์ก็ยังได้เทศเป็นวาระสุดท้ายเตือนพวกเราเตือนพระภิกษุสามเณรเตือนอุบาสกอุบาสิกาให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้พยายามศึกษาและปฏิบัติทำให้มากเพราะเราแสวงหาในสิ่งภายนอกก็แสวงหาเพื่อที่เราจะดำรงอยู่ได้เพราะมนุษย์เราก็จะต้องมีปัจจัย4มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีอาหารการบริโภคของเราต่างๆนี่ว่าเรามีปัจจัย4เพียงพอแล้วจะมากจะน้อยก็เรียกว่าเราเพียงพออยู่ได้ค่อยเราหาสิ่งอื่นที่มันเหนือไปมากกว่าปัจจัย4นั้นก็คือธรรมะซึ่งแม้ว่าคนเกิดมาจะมีฐานะแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีสติปัญญาแล้วมีความรู้เห็นโทษสมาทานศีล5ได้เสมอกันมีโอกาสได้ฝึกสติได้เท่ากันทำสมาธิได้สม่ำเสมอกันแต่เรานั้นแสวงหาภายนอกมากเกินไปเวลาของเราก็หมดไปเราได้แต่เงินแต่ละวันเราก็เสียทองคือเวลานั้นแหละมันจะหมดไปเรื่อยๆชีวิตสังขารก็หมดไปเหมือนอาตมานั้นเมื่อยังก่อนจะบวชก็มีโยมคนหนึ่งอายุ60ปีก็คงจะเท่ากับธรรมะสมัยนี้ก็จะไปฟังธรรมพร้อมๆกันระหว่างคนมีอายุน้อยคนอายุ20กว่ากับคน60คนอายุ60ปีก็บอกว่าโอ้มาเจอไม้งามก็ย้ำขวานมันบินไปซะแล้วอยากจะปฏิบัติอยากจะนั่งสมาธิมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็ทุกข์ทรมานแต่รู้แล้วว่ามาเจอสิ่งที่ดีแล้วก็คือธรรมะแต่ว่าสังขารมันก็ขย่างเข้าสู่วัยชราแล้วนะมันจะเดินยังกลมมันจะนั่งสมาธิเหมือนกับคนที่อายุน้อยๆก็ทำไม่ได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่บางองค์บางท่านอายุ55ปีอย่างหลวงปู่บุญหนาวัดที่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวอายุ55ปีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาการเรียนการศึกษาของท่านก็ไม่มากแต่ท่านมีวิริยะอุตสาหะมากจนกลายเป็นเศรษฐีในอำเภอบ้านไผ่เป็นเศรษฐีที่มีเงินมีทองมากสมัยนั้นก็มีเป็นพันล้านก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงไม่น้อยเลยทีเดียวมีศรัทธาสร้างบูรณะถ้ำกองเพลวัดหลวงปู่ขาวนั่นแหละมีศรัทธาสร้างพระนอนที่วัดดอยธรรมเจดีย์เสร็จแล้วบารมีทานของท่านก็ทำมาเต็มที่แล้วหลวงปู่ขาวก็ชวนท่านอุปสมบทท่านก็บอกว่าตำรับตำราอะไรท่านก็ท่องไม่ได้หนังสือนั้นก็อ่านไม่ออกจะให้ทำยังไงหลวงปู่ขาวก็เลยถามว่าพุทโธคำเดียวได้ไหมท่านก็บอกถ้าพุทโธคำเดียวนี้ข้าน้อยทำได้ท่านก็เลยบวชเมื่อบวชมาแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีความบ้างน้อยความสันโดษอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ล้างเท้าส่งน้ำหลวงปู่ขาวไม่ได้ขาดท่านก็ภาวนาพุทโธอย่างเดียวจนจิตใจท่านสว่างสวยไปหมดแม่อายุท่านจะมากอดอาหารได้ถึง49วันโดยที่ไม่ฉันอะไรเดิมแต่น้ำท่านก็ทำได้มีปิติธรรมมีความมีโมกิมใจในธรรมะเบิกบานในธรรมะ พราะฉะนั้นทานที่เราการให้ในเบื้องต้นเราอาจจะหวังบุญกุศลต่อไปทานที่พวกเราได้ทำกันทุกๆคนนี้มีอานิสงส์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่าองค์สมเด็จพระศาสดาสอนให้พวกเรานั้นเสียสละทรัพย์ไม่ให้เรายึดติดเมื่อเราทำไปมากๆเข้าก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะทำไปทำอะไรที่เราเก็บเอาไว้นี้เราจะเอาไปได้ไหมหรือเราจะทำงานไปมากๆทำไมจนว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อนทำให้พอดีเราจะได้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาภาวนาไม่ดีกว่าหรือพวกเราก็จะได้กลับเข้ามาในทางที่องค์สมเด็จพระศาสดาสอนให้พวกเราปฏิบัติเกิดอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติไปแล้วในที่สุดก็เห็นว่าเราทำทานอยู่ก็จริงสิ่งที่เรามีอยู่เราก็ไม่ต้องการเราก็ต้องรักษาศีลให้จริงจังเจริญสติของเราให้มากภาวนาให้มากเป็นการที่สั่งสมคุณงามความดีหรือว่าเป็นเจ็บคนที่เป็นเศรษฐีก็มีเงินมากก็เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปฝากธนาคารไว้แต่พวกเราเป็นลูกศิษย์ขององค์พระจอมไตรนั้นก็พยายามสร้างความดีก็เป็นการลงทุนฝากเอาไว้ในจิตใจเป็นทุนของเราเอาไว้ที่เราจะเกิดในภพชาติต่อไปเราก็ไม่ขาดแคลนเมื่อเราไม่ขาดแคลนข้นแค้นเกินไปเราก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติภาวนาถ้าเรามันขาดแคลนมากเกินไปก็มีแต่เวลาที่จะหาเลี้ยงชีพก็หมดเวลาไปแล้วแถมต้องใช้กำลังด้วยก็ยิ่งจะเหนื่อยก็หมดแรงจะนั่งสมาธิก็มีแต่ความอ่อนความเพียความล้าแต่นี่พวกเราเชื่อองค์สมเด็จพระศาสดาก็พยายามสร้างสมบัติลงความดีทำทานและบารมีกันไว้เกิดมาชาตินี้พวกเราก็พออยู่กันได้โดยไม่ขาดแคลนในปัจจัย4เมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสเวลาที่เราจะปฏิบัติในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีให้เราพยายามเพียรทำเลิกกลับมาจากที่ทำงานนั้นก็มีเวลาให้เจริญสมาธิสัก1ชั่วโมงตื่นแต่เช้าๆก็ภาวนาสมาธิอีก1ชั่วโมงในเบื้องต้นก็คงทำได้ยากลำบากแต่ต่อมาถ้าเกิดว่ามีความเพียรมากขึ้นการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์ท่านก็บอกว่าอย่าพลาดโอกาสหรือพลาดโอกาสเวลานี้ไปให้ตื่นแต่เช้านะตื่นมา 4:30 นนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง 5:00 นแล้ว 4:30 นก็ทำความเพียรไปถึง 5:30 นเราจึงได้ประกอบเตรียมตัวที่ไปทำงานก็ได้มีวันหยุดวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรืออยู่ที่บ้านก็ทำบ้านของเราให้เป็นวัดปฏิบัติอย่างนี้โดยไม่ขาดทั้งในเวลาเช้าและในเวลาเย็นในระหว่างวันก็เจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเราเจริญสติได้ดีในระหว่างวันการนั่งสมาธิในตอนเย็นนั้นจิตจะฟุ้งซ่านน้อยยิ่งตอนเช้าๆนั้นเราได้พักผ่อนมาแล้วโอกาสดีจิตใจของเราก็จะเบิกบานทำสมาธิได้สงบเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบใจได้ง่ายเราเห็นได้ว่ากายของเราก็เบาจิตของเราก็เบาแล้วพิจารณากายเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสมองนี้มันก็ไม่ใช่เราเราไม่ใช่สมองสมองนั่นก็เป็นรูปเป็นกายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เรียกว่าเราจะได้เข้าใจในธรรมะทีละน้อยจนในที่สุดแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติใจของเราก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสตัดให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เป็นพระโสดาบันได้โดยไม่ยากคารวะนี่แหละถ้าเราทำไปโดยไม่หยุดวันหนึ่งจิตของเรารวมกันเข้ามาเห็นความเป็นจริงทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเราจะได้เห็นธรรมะแม้ว่าเป็นคารวะแต่ให้เรามีจิตใจค้นขวายในการฟังธรรมะมีจิตใจค้นขวายในการเจริญสติสร้างสมาธิของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์จนเกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่เกิดเฉพาะพระคารวะวิสัยนี่ก็เกิดขึ้นมาได้ในสมัยพุทธกาลเป็นพระโสดาบันกันมากมายในสมัยนี้ถ้าเราพยายามปฏิบัติธรรมะว่าไม่นานนะโอกาสที่พวกเราจะได้มรรคผลนิพพานนั้นก็ไม่ยากนี่เป็นการสร้างสมบูรณ์บารมีบุญกุศลของเราให้เพิ่มพูนเอาไว้เหมือนมีเงินก็ฝากธนาคารเอาไปลงทุนให้มีผลที่เจริญงอกงามขึ้นมาเรามีทรัพย์ที่สำคัญคืออริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือความเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญบุญอะไรที่เป็นบาปก็พยายามละ ความคิดที่เป็นบาปก็พยายามละกายวาจาใจที่เป็นบาปพยายามละออกไปที่เป็นความเพียรชอบอะไรเป็นกุศลเช่นพวกเราได้มาปฏิบัติภาวนามาสร้างทานศีลภาวนาก็พยายามที่จะรักษาเอาไว้แล้วก็ทำไปมากๆในที่สุดแล้วจิตของเราก็มีความฉลาดความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรพวกเราจะได้เข้าใจได้เห็นธรรมะกันขึ้นมาโอกาสดีที่เกิดเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนานะพวกเราพยายามทำเห็นไหมว่าเครื่องบินลำใหญ่ๆมันตกมาในทะเลมหาสมุทรทุกวันนี้ก็ยังหากันไม่เจอท่านอุปมาอุปไมยว่ามนุษย์ของเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากเหมือนเข็มเล่มเล็กๆหรือมันเป็นเต่าตาบอดว่างั้นน่ะทุกวันนี้เรามีเครื่องมืออะไรมากมายยังหาเครื่องบินไม่เจอเลยแล้วเต่าตาบอดอยู่ในทะเลไม้ไผ่ลำหนึ่งถูกลมพายุพัดไปทั้ง4แล้วก็มีเต่าตาบอดนี้จะเกิดขึ้นมาเจอกับไม้ไผ่แล้วในช่องไม้ไผ่นั้นน่ะน่าจะต้องเอาศีรษะของเต่านั้นเข้าไปมันจะยากหรือมันจะง่ายเราลองอุปมาอุปไมยพิจารณาดูว่าคนเรานั้นเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วจะมามีศีล5มีใจเป็นมนุษย์มันยากอย่างนั้นถ้าวันนี้ที่วุ่นวายเพราะว่าคนเรานั้นเกิดเป็นมนุษย์แต่เพียงร่างกายแต่ใจยังไม่ใช่แต่พวกเรามีโอกาสดีว่าได้ใจเป็นมนุษย์ด้วยเราจะทำยังไงอย่าปล่อยโอกาสนี้เวลานี้ให้มันหมดไปเพราะว่าธรรมะของพระจอมไตรนั้นยังอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูสอนให้พวกเรานี้ได้ตั้งใจทำละบาปบำเพ็ญบุญพยายามเจริญสติภาวนาให้เห็นภายในวัฏสงสารคือความแก่ความเจ็บความตายมันใกล้เข้ามาให้พยายามปฏิบัติภาวนาจะรู้ธรรมเห็นธรรมปิดอบายภูมิได้ถึงจะไว้วางใจได้ก็ขอให้พวกเรารีบทำและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด